Розділ третій. Луки напоєні вологою. З доріг із галасливим бульканням стікають струмки. У кишені шинелі у мене невелика скляна баночка. Я йду вздовж берега каналу. Хлопчиком я вудив тут рибу, ловив метеликів, лежав під деревами і мріяв. Навесні канал зацвітав жаб'ячою ікрою і водоростями. Світлі зелені стебельця елодеї тихо погойдувалися над прозорими брижами води. Між очеретами зигзагами петляли довгоносі водомірки, і зграї рибок колючок відкладали на сонці свої спритні вузькі тіні на поцяткований золотими плямами пісок. Холодно й сиро. Довгими рядами тягнуться уздовж берега каналу тополі. Гілки їхні оголені, але ніби оповиті легким блакитним серпанком. Настане день, і вони знову зазеленіють і зашелестять. І сонце знову тепло та благодатно осяє цей куточок, з яким у мене пов'язано стільки юнацьких спогадів. Іду вздовж виступу берега. Кілька рибок злякано шастають біля самих моїх ніг. Тут уже я зовсім не в змозі себе стримати. Біжу туди, де канал звужується настільки, що можна стати над ним, розставивши ноги. І, нахилившись над водою, вичікую, поки мені не вдається зловити двох рибок-колючок. Опускаю їх у банку і уважно розглядаю. Вони метушаться туди-сюди, граційні та досконалі. У них стрункі коричневі тільця з трьома голками на спинці та рухливими грудними плавцями. Вода прозора, як кришталь, і в ній поблискують сонячні зайчики від банки. І ця вода в цій скляній посудині, відблиски і переливи, такі прекрасні, що мені перехоплює подих. Обережно тримаючи банку в руках, бреду далі. Я несу її дбайливо і час від часу заглядаю в неї. Серце в мене б'ється, ніби всередині лежить моя юність, яку я зловив і несу додому. У заплаві опускаюся навпочіпки. Колишуться густі зарості латаття. Сіро-мармурові тритони, схожі на маленькі фугаси, погойдуються з боку у бік і висуваються з води, щоб набрати повітря. Повільно повзуть по мулу личинки мошви. Ліниво пливе жучок-плавунець, а з-під гнилого корча дивляться на мене здивовані очі нерухомої жаби. Я бачу весь цей світ. Але в ньому міститься не лише видиме. Тут спогади про минуле, ностальгія і щастя юності. Дбайливо піднімаю банку та йду далі, у пошуках, у сподіваннях. Дме вітер, на горизонті синіють гори. І раптом мене пронизує дикий страх. Униз, униз під прикриття, адже я абсолютно незахищений. Місцевість з усіх боків проглядається. Я здригаюся від жаху, як божевільний кидаюся вперед, розкинувши руки. Поспішаю сховатися за дерево. Тремчу, задихаюся. Через секунду зітхаю із полегшенням. Нарешті попустило. Обережно озираюся. На щастя, мене ніхто не бачив. Тільки через кілька хвилин остаточно повертаюся до тями. Нахилившись, піднімаю банку, яка випала у мене з рук. Вода вилилася, але рибки ще борсаються. Іду до берега каналу і наповнюю банку водою. Заглиблений у свої думки, повільно бреду далі. Ось уже й ліс близько. Кішка скрадається через дорогу. Полем аж до лісової галявини тягнеться залізничний насип. Тут можна було б побудувати хороші бліндажі, глибокі, з бетонним перекриттям, думаю я. А потім провести лінію окопів ліворуч із вартовими постами. А по той бік поставити кілька кулеметів. Ні, всього лише два туди. Решта треба помістити біля узлісся. Тоді майже вся місцевість буде захищена перехресним вогнем. Тополі треба, ясна річ, зрубати, щоб вони не служили орієнтирами для ворожої артилерії. А за пагорбами встановити кілька мінометів. І нехай тоді спробують поткнутися. Свистить паротяг. Я піднімаю очі. Чим це я займаюся? Я прийшов сюди, щоб побачити улюблені куточки моєї юності. А що я роблю замість цього? Проводжу тут лінію окопів. Звичка, думаю я. Ми більше не бачимо природи. Для нас існує тільки місцевість. Місцевість придатна для атаки чи оборони. Старий млин на пагорбі – це більше не млин, а опорний пункт. Ліс – не ліс, а прикриття від артилерії. Усе довкола – це лише марево. Я струшую його з себе та намагаюся повернути свої думки до минулого. Але мені це не вдається. Немає колишньої радості. І навіть зникло бажання бродити знайомими місцями. Повертаю назад. Здалеку помічаю самотню постать, яка йде мені назустріч. Це Георг Рає.
«Ти що тут робиш?»
– питає він здивовано. «А ти?»
«Нічого»,
– каже він. «І я нічого».
«А що це за банка?»
– насмішковато питає він. Я червонію.
«Чого ти соромишся?»
– говорить Рає.
«Захотілося, мабуть, рибки наловити, як колись, так?»
Я киваю.
«Ну, і як?»
– питає він. Я тільки хитаю головою у відповідь.
«Це правда. У солдатській шинелі такого вже не зробиш»,
– замислено говорить він. Ми сідаємо на штабель дров і закурюємо. Рае знімає кашкет.
«А пам'ятаєш, як ми тут марками мінялися?»
«Пам'ятаю. Від свіжозрубаного лісу міцно пахло на сонці смолою і дьогтем. Виблискувало листя на тополях, і від води піднімався прохолодний вітерець. Я пам'ятаю все. Все-все. Як ми шукали зелених жаб, як читали книжки, як говорили про майбутнє, про життя, яке чекає нас у блакитній далечині і манить, ніби неголосна музика.
А насправді, все було трохи не так, Ернсте, правда?»
Рае посміхається, і посмішка у нього така ж, як у всіх нас. Трохи втомлена, гірка.
«На фронті ми й рибу ловили по-іншому. Кидали у воду гранату, і риба відразу ж спливала на поверхню білим червом догори. Так було швидше».
«Як сталося, Георгу?» – питаю я. «Що ми тиняємося без діла і не знаємо, за що нам взятися?»
«Наче нічого не вистачає, Ернсте, правда?»
Я киваю. Георг торкається до моїх грудей.
«А ось що я тобі скажу. Я теж багато про це думав. Ось це все», –
він показує на луки перед нами.
«Було життям. Воно цвіло і рясніло. І ми росли разом із ним. А те, що за нами»,
– він показує головою назад,
– «було смертю. Там усе вмирало і зачепило нас також».
Він знову гірко посміхається.
«Ми потребуємо невеликого ремонту, друже».
«Якби зараз було літо, ми, можливо, б менше б мучилися», – кажу я. «Улітку все якось легше».
«Не в цьому справа».
Георг випускає цигарковий дим із рота.
«Мені здається, тут справа не в цьому».
«А в чому?» – питаю я. Він знизує плечима і встає.
«Ходімо додому, Ернсте. А знаєш, сказати тобі, що я надумав?»
Він нахиляється до мене.
«Я, мабуть, повернуся до армії».
«Ти здурів», – кажу я вражено.
«Ані трохи», – заперечує він, і обличчя його на мить стає дуже серйозним. «Я просто послідовний».
Я зупиняюся. «Але послухай, Георгу». Він іде далі.
«Я ж повернувся додому на кілька тижнів раніше за тебе, Ернсте», – говорить він і переводить розмову на іншу тему.
«Коли ми доходимо до перших будинків, я випускаю колючок у канал. Змахнувши хвостами, рибки миттю пливуть геть. Банку я залишаю на березі».
Я прощаюся з Георгом. Він повільно йде геть. Я зупиняюся перед нашим будинком і дивлюся вслід Георгу. Його слова мене дивно схвилювали. З усіх боків підкрадається щось невловиме. Воно підступає. Коли я хочу схопити його, воно розпливається, коли я наступаю на нього. А потім знову повзе за мною. Крутиться навколо мене, підстерігає. Свинцеве небо нависло над низьким чагарником у сквері біля площі Луїзенпляц. Безлисті дерева десь стукає під поривами вітру незачинене вікно. І в бузинових хащах палісадників ховаються сирі, безнадійні сутінки. Погляд мій переходить із предмета на предмет. І раптом мені починає здаватися, що я все це вперше бачу, що все тут страшенно чуже мені, що я майже нічого не впізнаю. Невже цей мокрий і брудний шматок газону і справді обрамляв роки мого дитинства, такі яскраві та окрилені в моїх спогадах? Невже ця порожня і сіра площа, ця фабрична будівля навпроти, і є тим тихим куточком Всесвіту, який ми називали батьківщиною, і який серед жахіть фронтового життя означав для нас надію та порятунок від загибелі? Невже ця сумна вулиця з низкою безглуздих будинків і є та сама, образ якої в скупі проміжки часу між смертю і смертю поставав над окопами, як світла і тужлива мрія? Хіба в думках моїх ця вулиця не була набагато світлішою і яскравішою, набагато жвавішою і ширшою? Невже все це не так? Невже кров моя брехала? Невже спогади обманювали мене? Мене лихоманить. Все довколишнє здається мені не таким, як раніше, хоча ніщо й не змінилося. Баштовий годинник на фабриці Нойбауера показує час, як і показував ще тоді, коли ми, не відриваючи очей, дивилися на циферблат, намагаючись вловити рух стрілок. А у вікні тютюнової крамнички, де Рая купував для нас перші сигарети, як і раніше, сидить араб із гіпсовою трубкою. А навпроти, у бакалійній крамниці, на рекламі мильного порошку, зображені ті самі фігури, яким в сонячні дні ми з Карлом Фоктом випалювали очі скельцями від годинника. Я дивлюся на вітрину. Випалені місця ще й тепер видно. Але між учора й сьогодні лежить війна. І Карл Фокт давно вбитий на Кеммельських висотах. Я не можу зрозуміти, чому, стоячи тут, я не відчуваю того ж, що тоді, у вирвах і бараках. Куди поділася колишня повнота почуттів, тремтіння, світло, блиск? Все те, що неможливо описати словами. Невже в спогадах було більше життя, ніж насправді? Хіба спогади не перетворювалися на дійсність, поки сама дійсність поволі відступала назад, дедалі більше видихалася, поки не перетворилася на голий кістяк, на якому колись
майоріли яскраві прапори. Можливо, спогади відірвалися від дійсності і висять тепер перед нею, як похмура хмара. Невже роки, проведені на фронті, спалили всі мости в минуле? Питання. Самі лише питання. А відповіді немає.